βράδυ στο δικό σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό.
Καλησπέρα σας. 9 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή Ελθέντε Βασιλεία. Μέχρι τις 10, από Δευτέρα έως Πέμπτη, στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, ενώ συνταξιδιώτες σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Τι ακούμε στις ειδήσεις? Δέλτα μετάλλαξη. Τέταρτο κύμα. Εμβολιασμός στους έφηβους με γονική συνένεση. Αυτά είναι της τελευταίας στιγμής. Είναι τα νεότερα από το μέτωπο της πανδημίας. Οι επιστήμονες επιμένουν ότι αν δεν εμβολιαστούν οι νέοι, ένα μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων, τότε θα πάμε στο τέταρτο κύμα. Κάτι που δεν θα το ήθελε κανένας. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι την Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα, αν έχετε όρεξη να πάτε για ψώνια, και επίσης υπάρχουν οι θερινές εκπτώσεις. Θερινές εκπτώσεις σε κάποια καταστήματα. Η Amazon μένει χωρίς το πρώτο της αφεντικό. Ο Τζεφ Μπέζος, ο οποίος βρίσκεται και στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες, αποφάσισε να εγκαταλείψει, να φύγει για λίγο από την Amazon και να κάνει καινούργιες επενδύσεις. Οι καινούργιες επενδύσεις λέει ότι θα είναι ένα ταξίδι στο διάστημα. Αυτό θα είναι το καινούριο του παιχνίδι και θα ξεκινήσει στις 20 Ιουλίου. Μάλλον μετά το ταξίδι από την Ελλάδα ήρθε να λιαστεί, να εμπνευστεί και να φύγει στο διάστημα. Και ποιος ξέρει τι μας περιμένει με τα καινούργια του σχέδια. Και να κλείσω με την τραγουδίστρια που μεσουράνησε την περίοδο που εγώ ήμουν αρκετά νέα και ήταν πραγματικά ένα σήμα κατά τεθέν. Ήταν μία φωνή που πραγματικά αγαπήσαμε πάρα πολύ εκείνα τα χρόνια. Μία μορφή, μία προσωπικότητα που μας έλεγε «Αλφαραμόρε κόμιτσε του». Λοιπόν, η Ραφαέλα Καρά έφυγε από την ζωή σε ηλικία 78 ετών.
Άνοιξε μωρό μου την κουρτίνα, μην τα παίρνεις όλα σοβαρά. Είναι γάτα 7 ψυχή Αθήνα, θα τα καταφέρει μια χαρά. Είναι γάτα 7 ψυχή Αθήνα, θα τα καταφέρει μια χαρά. Τίποτα η Ελλάδα 2.500 χρόνια ζει. Δώσε μου και μένα μια εβδομάδα, φτάνει μόνο να είμαστε μαζί. Δώσε μου και μένα μια εβδομάδα, φτάνει μόνο να είμαστε μαζί.
σ' αυτή τη μόλη που φύγαν όλοι.
Λοιπόν, θα σας ταξιδέψω τώρα στο μαγικό κόσμο του βιβλίου και του μυστηρίου, θα έλεγα απόψε, γιατί το βιβλίο το οποίο θα σας προτείνω είναι ένα βιβλίο που έχει και μυστήριο, έχει και περιπέτεια, έχει και δολοφονία, έχει και έναν αστυνομικό που θα σας θυμίσει πολύ τον Πουαρό, αλλά σε πολύ μοντέρνα έκδοση. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου με τον τίτλο «Μυθιστόρημα με κλειδί». Είναι ο κύριος Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο οποίος θα έλεγα ότι εγκληματολόγος έχει σπουδάσει, αλλά τον έχει μαγείψει μάλλον τόσο πολύ οι περιπέτειες και όλα αυτά τα οποία έχει συναντήσει πάνω στη δουλειά του, που ξεκίνησε να γράφει με πολύ επιτυχία αστυνομικά διηγήματα. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκογιαννάκη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα τόσο καλά λόγια.
Να είστε καλά. Ένα βιβλίο πραγματικά μυστηρίου. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να ήταν και μια κινηματογραφική ταινία ή ένα σίριαλ, μια σειρά από τις περιπέτειες του καινούργιου αυτού αστυνομικού, ο οποίος μας εντυπωσιάζει. Είναι ένας μοντέρνος αστυνομικός, ο οποίος έχει το όνομα Χριστόφορος Μάρκου.
Ακριβώς. Είναι ένας αστυνομικός του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Αττικής, ο οποίος είναι λάτρης, όπως και ο δημιουργός του, εγώ δηλαδή, της αστυνομικής λογοτεχνίας, και μεγάλος λάτρης, όπως και εγώ, πιο συγκεκριμένα, της Άγκαθα Κρίστη και του Ηρακλή Πουαρό. Mm-hmm. Και έτσι υπάρχουν αναφορές ευθείες και στην Άγκαθα Κρίστη και στον Ηρακλή Πουαρό στο «Μυθιστόρημα με κλειδί», το οποίο είναι το τελευταίο μου βιβλίο. Είναι το τρίτο μυθιστόρημα της σειράς. Τα υπόλοιπα έχουν κυκλοφορήσει στη Γαλλία και θα επανακυκλοφορήσουν και στην Ελλάδα στα ελληνικά από του χρόνου. Mm-hmm. Και είναι ένα μυθιστόρημα ακριβώς όπως εγώ θα ήθελα να το διαβάσω. Είμαι εγκληματολόγος, έχω εργαστεί σαν δικηγόρος στην Κρήτη πριν φύγω για το Παρίσι. Είμαι φανατικός αναγνώστης αστυνομικής λογοτεχνίας, ιδιαίτερα της λογοτεχνίας αυτής που αποτελούμε της χρυσής εποχής της αστυνομικής λογοτεχνίας, που είναι δεκαετία του 1920 και 30.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σας συγγραφέας?
Η αγαπημένη μου είναι η Άγκαθα Κρίστη και ο Ζορζ Σιμενόν. Γιατί και οι δύο εστιάζουν σε αυτά που με ενδιαφέρουν και εμένα, το οποίο είναι τα κίνητρα και η ψυχολογία. Ξέρετε, λέω πάντα ότι η τεχνολογία αλλάζει, εξελίσσεται, οι κοινωνίες εξελίσσονται, οι βαθμοί στην αστυνομία και οι μέθοδοι της αστυνομίας αλλάζουν. Αυτό που μένει πάντα το ίδιο είναι το γιατί σκοτώνει κάποιος, η ψυχολογία του εγκληματία, και αυτά είναι οι βάσεις και οι λύσεις στα μυστήρια που γράφω.
Έχετε επηρεαστεί από αυτά που έχετε συναντήσει στο επάγγελμά σας?
Δεν από εγκλήματα που έχω αντιμετωπίσει ή στα με τα οποία έχω ασχοληθεί όταν ήμουν ενεργός δικηγόρος, όχι. Mm-hmm. Γιατί για να σας πω την αλήθεια κιόλας, πολλά από αυτά, αν τα γράψει κάποιος στο χαρτί, δεν θα τα πιστέψει ο αναγνώστης.
Λοιπόν, η πραγματικότητα δηλαδή είναι ακόμα πιο περίεργη, πιο μυστήρια από ότι είναι το μυθιστόρημα.
Πολλές φορές η πραγματικότητα ξεπερνάει σε φαντασία την μυθοπλασία, και αυτό νομίζω το έχουμε δει και τις τελευταίες ημέρες με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
Εκεί θα σας πήγαινα.
Και με συγκεκριμένα εγκλήματα. Mm-hmm. Και έτσι προτιμώ, και είναι και ένας από τους λόγους που εδώ και 4 χρόνια περίπου είμαι full time, που λένε, συγγραφέας, δεν ασκώ πλέον το επάγγελμα της δικηγορίας. Προτιμώ τα μυθιστορήματα, προτιμώ τις δολοφονίες και τους δολοφόνους στο χαρτί από ό,τι στην πραγματική ζωή.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς τους προτιμάμε, αλλά δυστυχώς βλέπετε ότι ειδικά τώρα αυτές τις τελευταίες ημέρες, mm-hmm. από την μία το έγκλημα στα γλυκά νερά, από την άλλη ο ιερέας που με το βιτριόλι, από την τρίτη περίπτωση η περίπτωση με τους πίνακες του Πικάσο, όλα αυτά βλέπετε ότι είναι ανθρώπινα δημιουργήματα που πραγματικά και εντυπωσιάζουν πως ένας άνθρωπος μπορεί να φτάνει σε τέτοια ακραία σημεία, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν.
Συμβαίνουν και ξέρετε, η μεγάλη διαφορά μεταξύ λογοτεχνίας ενός αστυνομικού μυθιστορήματος και μιας πραγματικής δολοφονίας είναι ότι όταν ο αναγνώστης κλείνει το βιβλίο και έχει βρει τον δολοφόνο, αισθάνεται μια ικανοποίηση, μια κάθαρση, κλείνει το βιβλίο και τελειώνει εκεί. Στην πραγματική ζωή, και το βλέπουμε και τώρα με την υπόθεση των γλυκών νερών που αναφέρατε κι εσείς, έχουμε βρει τον καθομολογία τουλάχιστον δολοφόνο. Δεν τελειώνει εκεί η ιστορία, γιατί δυστυχώς υπάρχουν και δύο οικογένειες πίσω και υπάρχει και ένα μικρό παιδί. Έτσι, το κεφάλαιο, το βιβλίο, αν θέλετε, στην πραγματική, τελειώνει με το τελευταίο κεφάλαιο και την ανακάλυψη του δράστη. Η ζωή συνεχίζει και δυστυχώς συνεχίζει και με τρόπο δραματικό και πολλές φορές τραγικό.
Είχατε παρακολουθήσει από την αρχή την ιστορία αυτή?
Εγώ έφτασα στην Ελλάδα για το βιβλίο από την Γαλλία γύρω στη μία εβδομάδα μετά από την δολοφονία και σε πολλές εκπομπές με ρωτούσαν ποια είναι η άποψή μου και έλεγα πάντα ότι δεν έχω στοιχεία και δεν έχω άποψη, γιατί δεν είμαι από αυτούς που θέλουν να μιλήσουν απλά για να μιλήσουν. Στη συνέχεια αυτό που έχω να πω μόνο, γιατί εντάξει δεν θέλω, συνεχίζω να μην έχω στοιχεία, να μην έχω δικογραφία κτλ. Θα ήθελα απλά να πω ότι ένας από τους λόγους που μας έχει συνταράξει αυτή η υπόθεση είναι και η μυθοπλασία την οποία δημιούργησε ο ίδιος ο καθομολογίαν δράστης. Δηλαδή έστησε ένα σκηνικό, υιοθέτησε μια ιστορία, χρησιμοποίησε μέχρι και το 11 μηνών παιδί του σε αυτό το σκηνικό που έστησε και είναι αυτό που μας έχει συνταράξει ακόμα περισσότερο σε συνδυασμό με την εικόνα που είχαμε για ένα ευτυχισμένο ζευγάρι νέων ανθρώπων, όμορφων ανθρώπων, επιτυχημένων ανθρώπων που αγαπιούνται. Ήταν δηλαδή αυτή η εικόνα και η επιφάνεια που κάτω της, από κάτω της έκρυβε κάτι το οποίο ήταν τελείως διαφορετικό από την εικόνα. Αυτό όμως που λέω πάντα ως εγκληματολόγος και θα συνεχίσω και αν μου επιτρέψει να το πω και εγώ, είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να κοιτάξουμε πέρα από το δέντρο και να δούμε το δάσος. Στη Γαλλία σας λέω χαρακτηριστικά ότι μία γυναίκα δολοφονείται κάθε τρεις ημέρες από έναν σύντροφο, σύζυγο, πρώην σύντροφο, πρώην σύζυγο, και αν δεν υπάρξει κάποιο συστατικό της υπόθεσης, όπως είναι αυτά που αναλύσαμε που σας είπα μόλις πριν, συνήθως περνάει στον ντούκο που λέμε. Δηλαδή περνάει σε απόλυτη ησυχία και από τα μίδια και από εμάς. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να σταματήσουμε να κοιτάμε συγκεκριμένες περιπτώσεις και να δούμε το φαινόμενο που είναι η κακοποίηση, η οικογενειακή κακοποίηση. Είναι πολλές γυναίκες που είναι θύματα κακοποίησης και οι δολοφονίες μέσα στο πλαίσιο της το οικογενειακό. Αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το κοιτάξουμε πολύ σοβαρά.
Είναι πολύ ωραίο που το λέτε και το επισημαίνετε, γιατί πραγματικά αυτό πρέπει να εξαλείψει, πρέπει να σταματήσει, πρέπει η κοινωνία να φορέσει ένα άλλο κοστούμι και να αντιμετωπίσει τελείως διαφορετικά όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Σαφώς, σαφώς. Ξέρετε, δυστυχώς, ενώ άλλες μορφές εγκληματικότητας κατά τη διάρκεια των lockdown μειώθηκαν, όπως είναι παραδείγματος χάρη οι διαρρήξεις, οι κλοπές, η οικογενειακή βία εκτοξεύτηκε σε επίπεδα τρελά και στην Γαλλία και στην Ελλάδα και στον κόσμο γενικά. Επομένως, ναι, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση πρόληψης κυρίως και όχι αντιμετώπισης του φαινομένου, γιατί όταν φτάσουμε στην αντιμετώπιση είναι ήδη πολύ αργά.
Σωστά. Να πάμε λίγο στο βιβλίο, γιατί το αφήσαμε. Λοιπόν, ο αστυνόμος λοιπόν, ο Μάρκου, πηγαίνει για διακοπές. Ήταν τέτοια εποχή, καλοκαίρι?
Είναι καλοκαίρι, είναι το ελληνικό καλοκαίρι με τους ράθυμους ρυθμούς του. Ο Μάρκου είναι σε ένα νησί που λέγεται Νήσος, το οποίο είναι ένα νησί της φαντασίας μου, ένα αμάλγαμα των δικών μου αγαπημένων προορισμών. Κάνει λοιπόν τις διακοπές του και όπως συμβαίνει κάποιες φορές και με τον Ηρακλή Πουαρό και με τον Μεγκρέ και με τον Χαρίτο του Μάρκαρ, παραδείγματος χάρη, οι διακοπές του έρχονται σε τέλος όταν ανακαλύπτεται ένα πτώμα μιας Αγγλίδας δημοσιογράφου στην αποθήκη της Οικοδέσποινας ενός πάρτι. Το νησί είναι αποκλεισμένο από τον αέρα, ξέρετε πολλές φορές, τα ελληνικά νησιά κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, τα αποφόρν μας αποκλείουν.
Ειδικά τα Κυκλαδίτικα νησιά.
Ακριβώς. Η νήσος λοιπόν είναι ένα αμάλγαμα μεταξύ κυκλαδίτικων και δωδεκανήσων. Είναι δηλαδή κάπου εκεί. Και η νήσος είναι λοιπόν αποκλεισμένη, δεν μπορεί να έρθει το εγκληματολογικό, δεν μπορεί να έρθει βοήθεια, δεν μπορεί να φύγει το πτώμα για νεκροτομή για να μάθουμε περισσότερα. Παράλληλα όμως δεν μπορεί να φύγει και ο δολοφόνος. Έτσι έχει ο Μάρκου 3-4 ημέρες να ανακαλύψει ποιος δολοφόνησε τη Λούση Ντέιβις, την Αγγλίδα αυτή δημοσιογράφο, η οποία έγραφε ένα μυθιστόρημα με κλειδί. Το μυθιστόρημα με κλειδί είναι ένα μυθιστόρημα με πραγματικά πρόσωπα και πραγματικές καταστάσεις, με μία επικάλυψη μυθοπλασίας. Η Λούση Ντέιβις, λοιπόν, το θύμα, ετοιμαζόταν να ολοκληρώσει ένα χειρόγραφο, μέσα στο οποίο αποκάλυπτε όλα τα μυστικά και έφερνε στη φόρα όλα τα άπλυτα των φίλων της, των γνωστών της, όλων αυτών που, με τους οποίους έκανε διακοπές στην νήσο. Κάποιος λοιπόν αποφάσισε ότι αυτό το βιβλίο δεν πρέπει να κυκλοφορήσει ποτέ. Έτσι δολοφόνησε την Λούση Ντέιβις και ο αστυνόμος Μάρκου ψάχνει να βρει ποιος είναι ο δολοφόνος.
Μάλιστα. Αυτό είναι το τρίτο βιβλίο που γράφετε, έτσι?
Είναι το τρίτο αστυνομικό, είναι το πέμπτο βιβλίο γενικά, γιατί γράφω και δοκιμιακά βιβλία και την αισθητική του εγκλήματος, το οποίο είναι στα αγγλικά και στα γαλλικά, και είναι το τρίτο αστυνομικό, ναι.
Το οποίο σύντομα θα μεταφραστεί και στα γαλλικά.
Ναι, είναι εντός του 2022 θα κυκλοφορήσει στη Γαλλία. Είπα μετά από πολλά χρόνια να βγάλω ένα αστυνομικό μυθιστόρημα, να κάνω ένα comeback στην Ελλάδα, γιατί ζω και εργάζομαι αποκλειστικά στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Και είμαι με πολύ μεγάλη χαρά που επέστρεψα και που με αυτή την ωραία αφορμή ενός καινούριου βιβλίου βρίσκομαι και στην Ελλάδα τον τελευταίο ένα μήνα και απολαμβάνω και όλα αυτά που μου έλειψαν κατά τη διάρκεια του παριζιάνικου lockdown.
Έχετε διαπιστώσει ότι έχει αλλάξει η Ελλάδα από τα χρόνια που απουσιάζεται από αυτήν?
Έχει. Εγώ έφυγα το 2011, επομένως έχει αλλάξει πολλές φορές και προς το καλύτερο και προς το χειρότερο, αλλά είναι νομίζω η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που υπάρχει στον αέρα μια αίσθηση αισιοδοξίας παρά όλα αυτά που συμβαίνουν, παρά την πανδημία, παρά τις κακές οικονομικές συνθήκες που προκάλεσε η πανδημία εκεί πέρα που πηγαίναμε να πάμε λίγο καλύτερα παντού, ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Αλλά υπάρχει μια αισιοδοξία. Αυτό το πιστεύω και αυτό νιώθω και αυτό βλέπω και μου το λένε και οι φίλοι μου από το εξωτερικό. Που, ξέρετε, όταν κάποιος έρχεται και δεν είναι κομμάτι της παράδοσης, δεν είναι κομμάτι της ελληνικής γης, δεν είναι κομμάτι αυτής της χώρας, πιάνει κάποια πράγματα πιο εύκολα. Έτσι λοιπόν έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, ναι.
Ωραία, αυτό είναι καλό. Καλό για μας. Σκέφτεστε να επιστρέψετε στην Ελλάδα ή αυτό είναι κάτι το οποίο το έχετε εγκαταλείψει?
Δεν λέω ποτέ.
Ναι.
Και λέω πάντα ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Γαλλία, γιατί εκεί είναι και τα περισσότερα βιβλία μου. Εκεί έχω ξεκινήσει μια καριέρα. Το ιδανικότερο για μένα θα ήταν να μπορώ να περνάω κάποιους μήνες εδώ με αφορμή τα βιβλία. Και να περνάω και κάποιους μήνες στο Παρίσι πάλι με αφορμή τα βιβλία. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος λόγος ταξιδιών και κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ το προτείνω το μυθιστόρημα αυτό. Είναι ό,τι πρέπει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μυθιστόρημα με κλειδί, αστυνομικό μυθιστόρημα από τις εκδόσεις Μινώας. Χρήστος Μαρκογιαννάκης ο συγγραφέας. Θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα διαβάζοντάς το και θα μπείτε σε έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο του μυστηρίου και του αστυνομικού μυθιστορήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη.
Εγώ σας ευχαριστώ και να έχουμε ένα ωραίο καλοκαίρι.
Μακάρι, σας το εύχομαι και εσάς. Καλό καλό καλοκαίρι, γεια σας.
Γεια σας.
Φίλοι μου, δε σ' αγαπούν, με πιάσανε
να κλαίω. Δε θέλω να σε ξαναδώ. Ντρέπομαι που το λέω. Ντρέπομαι, ντρέπομαι που δεν σ' αγαπώ. Απλώς αν με λυπούνε, δεν ξέρουν τι είναι το μαζί, γι' αυτό δεν αγαπώ.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κάθε που χαράζει την τρώει το μάτι. σαν μια κόρη. Μάτια μου, μαύρα μάτια μου, που ρωτούσε κάθε αγόρι πότε γυναίκα θα γεννεί. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Έχουν περάσει χρόνοι δέκα, μάτια μου, αχ, μάτια μου, η κόρη γίνει και γυναίκα, μα εγώ απόμεινα παιδί, μα εγώ απόμεινα παιδί. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει με τρώει το μαράζι.
Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στη δεύτερη καλεσμένη για σήμερα. Είναι από το χώρο της τέχνης πάλι, ερμηνεύτρια. Θα πάμε ένα ταξιδάκι όμως στην Κέρκυρα, γιατί εκεί ζει η Ιωάννα Βλάχου, η οποία θα τραγουδήσει για καλό σκοπό, για φιλανθρωπικό σκοπό, για το Σύλλογο Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, η Φλόγα. Καλησπέρα Ιωάννα.
Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω από το όμορφο νησί μου. Είναι ένα όμορφο βραδάκι με λίγο αεράκι και εγώ είμαι σε αναμονή να σας μιλήσω για τα όμορφα πράγματα που ετοιμάζουμε εδώ στο νησί.
Έχει ζέστη στο νησί. Πώς είναι τα πράγματα?
Τώρα αυτή τη στιγμή έχει γενικά ζέστη. Έχουμε διανύσει δύσκολες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα περισσότερη. Mm-hmm. Σήμερα έχει λίγο έτσι με αυτό το αεράκι να μας ξεγελάει, αλλά ότι έχει ζέστη έχει.
Τουρισμό είναι... έχει?
Μέτρια πράγματα, μέτρια πράγματα. Mm. Αλλά εντάξει όμως, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει και καθόλου.
Ναι, δεν παραπονιέστε.
Τι να κάνουμε και να παραπονιόμαστε, τι θα αλλάξει.
Δεν θα αλλάξει τίποτα.
Λοιπόν, προσπαθούμε όμως, προσπαθούμε εμείς με τραγούδι να κάνουμε ωραία τα πράγματα.
Λοιπόν, Ιωάννα, με την Φιλαρμονική Ορχήστρα Γαστουρίου Ομόνια θα τραγουδήσεις για φιλανθρωπικό σκοπό. Πες μας λίγο γι' αυτό.
Είναι μια εκδήλωση που βάζουμε εδώ και πάρα καιρό.
Κάτσε, γιατί σε ακούμε με διακοπές. Κινείσαι?
Όχι καθόλου, καθόλου. Ωραία. Δεν είναι τα κινητικά.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε πάλι από την αρχή. Να μας το πεις, να το ακούσουμε κανονικά.
Ναι, ναι. Είναι μια εκδήλωση που δουλεύεται εδώ και πάρα πολύ καιρό στο μυαλό μας. Mm-hmm. Και με το που άνοιξε η αγορά και μας είπαν ότι μπορούμε να κάνουμε εκδηλώσεις και γενικά ελευθερωθήκαμε, mm-hmm. αμέσως ο Δήμος Κέρκυρας, το Επιμελητήριο, η Περιφέρεια, όλοι οι Κερκυραίοι στήριξαν αυτή την εκδήλωση που είχα σκεφτεί εγώ και οι συνεργάτες μου να κάνουμε. Και έχουμε φτάσει τώρα να περιμένουμε τον κόσμο 10 Ιουλίου το βράδυ Σάββατο. Mm-hmm. Θα τραγουδήσω μαζί με τη Φιλαρμονική Γαστουρίου την Ομόνια, μια φιλαρμονική που συνοδεύει πάρα πολλούς καλλιτέχνες και εδώ στην Κέρκυρα, μεγάλα ονόματα αλλά και στο εξωτερικό. Έχω 2 χοροδίες, την Κορυφό και την Αλεγρία, μια παιδική, μια γυναικεία. Έχουμε μια ομάδα χορού με παιδάκια που θα χορέψει για μας. Εγώ που θα τραγουδήσω, φίλοι συνεργάτες που θα παίξουν επίσης. Είμαστε στη σκηνή 100 άτομα, με λίγα λόγια.
Πολύ μεγάλη εκδήλωση.
Πολύ μεγάλη. Όλοι άνοιξαν την καρδιά τους και ήταν πολύ ανοιχτή σε αυτή την πρόσκληση που τους έκανα και δέχτηκαν όλοι. Αφιλοκερδός πάντα είμαστε. Mm. Θα βάλουμε τον κουμπαρά μας και εκείνη την βραδιά θα τραγουδήσουμε όλοι για τη Φλόγα, για τους γονείς, για τα παιδιά που αγωνίζονται με τον καρκίνο και με όλα αυτά τα παρενθερή νεοπλασματικές ασθένειες, γιατί μπορεί να υπάρχει η περίοδος του κορονοϊού, αλλά αυτά τα πράγματα τόσο σοβαρά δεν σταματάνε ποτέ και θέλουμε να κάνουμε μια επιφήμιση και να βοηθήσουμε και να ενημερώσουμε. Αλλά εμείς εδώ στην Κέρκυρα το κάνουμε με μουσικό τρόπο.
Ωραία το κάνετε. Να πω βέβαια ότι για σένα συναισθηματικά αυτή η γιορτή έχει και κάτι επιπλέον.
Ακριβώς. Για μένα και αν έχει επιπλέον. Διανύουμε τη 15η χρονιά μετά τη μεταμόσχευση της κόρης μου και ήθελα να κάνω μια μεγάλη γιορτή. Αλλά αυτή η γιορτή ήθελα να τη μοιραστώ με τον κόσμο και να προσφέρω αυτό που κάνω κάθε φορά. Μα αυτή τη φορά να προσφέρω και περισσότερο, δίνοντας και χρήματα σε ένα σωματείο.
Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία.
Είμαι διπλά έτσι, ευτυχισμένη. Θα είναι και η κόρη μου μαζί στην Κέρκυρα, θα είναι παρόν σε αυτή την εκδήλωση.
Πόσο χρονών είναι τώρα η κόρη σου?
Η Ραφαέλα μου είναι τώρα στα 24.
Μάλιστα. Και είναι πάρα πολύ καλά, να πούμε.
Δόξα τω Θεώ, και θέλω να γιορτάζουμε και τα καλά.
Έτσι.
Να δίνουμε κουράγιο σε αυτούς που διανύουν δύσκολες μέρες. Mm-hmm. Και να ενημερώνουμε γενικά, να μην ξεχνάμε ποτέ αυτά τα πράγματα.
Ιωάννα Βλάχο, αν θέλει κάποιος να συνεισφέρει, τι πρέπει να κάνει σε αυτή την εκδήλωση?
Αυτή τη μέρα που είναι η εκδήλωση, μπορεί κάλλιστα όπως και κάθε μέρα, αν αναζητήσει ίντερνετικά τον οργανισμό Φλόγα και τις σελίδες, θα βρει αμέσως τους λογαριασμούς της Φλόγας. Εκείνη τη βραδιά, εμείς θα έχουμε κάνει τον κουμπαρά μας και όποιος θέλει, επειδή είναι αφιλοκεδός και ελεύθερη είσοδος, mm-hmm. ελεύθερη είσοδος μάλλον, μπορεί ο καθένας να προσφέρει ό,τι μπορεί εκείνη τη βραδιά.
Μάλιστα.
Ό,τι μπορεί περισσότερο εκείνη τη βραδιά. Όπως και κάθε μέρα βέβαια, γιατί στην Κέρκυρα υπάρχει παράρτημα Φλόγας.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τέτοια μηνύματα να ακούμε, αισιόδοξα.
Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους όσους συνέβαλαν γι' αυτό πραγματικά, τους φίλους, τους συνεργάτες μου, μα όλη την Κέρκυρα, που προσέφεραν μέσω χορηγίας, με ό,τι μπορούσε ο καθένας μέσω τη δυνατότητα, για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη παράσταση που λέγεται «Με μια καλιά τραγούδια». Θα σας αγκαλιάσουμε κι εμείς και θα αγκαλιάσουμε και τη Φλόγα και γενικά θα αγκαλιάσουμε κάθε καλό και οτιδήποτε μας έρχεται στη ζωή, καλό ή κακό μάλλον.
Να είσαι καλά, Ιωάννα Βλάχου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Κάθε φορά που είστε δίπλα μας και μας προσκαλείτε να μιλήσουμε και να αναφέρουμε αυτά τα ωραία που κάνουμε. Σας ευχαριστώ προσωπικά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Σαν τη κρίζω να μου γελάς και προσκυνάει και υποτάσσεται κάθε νοτιάς. Μπορείς να βάλεις τα καλοκαίρια μου σε μια σειρά. Μέσα από τα χέρια μου, μέσα από τα χέρια μου, μικρή κυρά. Και να φροντίζεις τα μεσημέρια μας, τις Κυριακές σαν Ατανάγες. Να με προσέχεις μαζί μ' αυτές. Μπορείς να βάλεις τα καλοκαίρια μου σε μια σειρά. Φεύγουν γλίστεραν μέσα από τα χέρια μου, μέσα από τα χέρια μου, μικρή κυρά. Καλοκαίρια μου σε μια σειρά. Φεύγουν γλιστεράν μέσα από τα χέρια μου, μέσα από τα χέρια μου, μικρή κυρά.
Λοιπόν, και στα καθημερινά, στάση εργασίας από αύριο, 6 Ιουλίου, προκήρυξαν οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, ενώ την σκυτάλη παίρνουν την Τετάρτη οι εργαζόμενοι στον ΙΣΑΠ και στο μετρό, από τις 9 το βράδυ μέχρι την λήξη της βάρδιας. Η στάση στο μετρό ανακοινώθηκε από το Σωματείο Ηλεκτροδηγών και λοιπόν εργαζομένων κίνηση στάση, και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνται κάποια δρομολόγια τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς και για τα εξοντωτικά ωράρια εργασίας.
Ένα δωμάτιο η μικρή μας γειτονιά, και το μπαλκόνι σου μισάνοιχτο συρτάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά, σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά, σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι.
Απόψε τα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα. Θα σε περιμένω δίπλα στο κατόρυφε. Κι άμα θες μετά, παίρνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στου σαλονιού το μπαρ. Κι άμα θες μετά, παίρνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στου σαλονιού το μπαρ.
Ένα χαμόγελο το φως του φεγγαριού, τα αστέρια φώτα κάποιας άλλης πολιτείας. Μέσα στα μάτια σου το τέρμα του ουρανού, κι ο ουρανός ένα παιχνίδι μπαταρία. Μέσα στα μάτια σου το τέρμα του ουρανού, κι ο ουρανός ένα παιχνίδι μπαταρία.
Απόψε θα βγούμε, θα πάμε στην κουζίνα. Θα σε περιμένω δίπλα στο καλόριφε. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλους το μπαρ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους άλλους το μπαρ.
Έχετε παρακολουθήσει αυτόν τον Indiana Jones της τέχνης, όπως λέγεται, όπου είναι σαν να παρακολουθούμε ένα επεισόδιο μυστηρίου, τον Arthur Brandt, αυτόν τον δημοσιογράφο, τον αστυνομικό, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Ολλανδία και ψάχνει να βρει αυτούς οι οποίοι κλέβουν έργα τέχνης. Ο συγκεκριμένος λοιπόν, ο Arthur Brandt, είπε για την δράση και τις κρυψώνες του 49χρονου ελαιοχρωματιστή, ο οποίος ομολόγησε για τους πίνακες του Πικάσο. Έφερε νέες αποκαλύψεις λοιπόν ο detective αυτός, που έχει εντοπίσει έως τώρα περισσότερα από 200 κλεμμένα έργα τέχνης και ο οποίος ήταν ο πρώτος που επώνυμα άρχισε να μιλάει για διεθνές κύκλωμα και άλλες κλοπές, στις οποίες μπλέκονται μέσα σε αυτές και ο 49χρονος ελαιοχρωματιστής. Ο Ολλανδός λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχει φέρει στη δημοσιότητα. Προχωρά σε ισχυρισμούς για την πρώην σύντροφο του φερόμενου δράστη, αλλά και για τις κρύπτες τις οποίες έβαζε τους πολύτιμους πίνακες. Να θυμίσουμε ότι υποστηρίζει πως ο 49χρονος είχε αναλάβει την πώληση 2 κλεμμένων έργων, του Πικάσο και του Μόνε, το 2012 από το Ρότερνταμ. Τώρα αποκαλύπτει ότι σύμφωνα με την πηγή του, 3 ήταν οι κρύπτες του δράστη, η καφέ γυψοσανίδα στο σπίτι του, που κληρονόμησε από το θείο του, η ντουλάπα της μητέρας του, αλλά και ο τάφος του θείου του. Μάλιστα, ο Μπραντ δημοσιεύει με κρυμμένο το πρόσωπο και μία φωτογραφία της γυναίκας που λέει ότι είναι η πηγή του, τη στιγμή που ανταλλάσσει ένα φιλί με τον 49χρονο. Ο detective λέει ότι αυτή είναι η γυναίκα στην οποία εξομολογήθηκε ο φιλότεχνος ελαιοχρωματιστής, ότι έκανε την κλοπή στην Εθνική Πινακοθήκη, ότι μπήκε εθελοντής στην Αγγλική Αστυνομία για να διαπιστώσει αν υπάρχουν υπόνοιες για τη δράση του, αλλά και ότι είχε εμπλοκή στην κλοπή και κυρίως στην αγοραπολισία 2 έργων τέχνης στο Ρότερνταμ. Από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος έχει αποκαλύψει 200 κλεμμένα έργα τέχνης, μήπως να του δώσουμε λίγο περισσότερη σημασία. Κάτι θα ξέρει περισσότερο.
Δύο φτερά κάποτε είχαμε όλοι, αγκαλιά σε μια σπρώμαυρη οθόνη, όνειρα που από τότε κράτησαν σταθερά, σαν λουλούδια άνθησα.
Στην πιο πάνω γειτονιά, μέρα νύχτα συντροφιά, η καλύτερη μου φίλη η ζωή ήταν ένα σπίτι, τα καλύτερα παιδιά.
Δυο παλιοί συμμαθητές ταξίδεψαν που λες, με ένα πύραυλο κακάρι φτάσαμε ως το φεγγάρι και μοιάζε σαν να τα χτες.
Είμαστε αρχηγοί πάνω σ' όλη τη γη,
πάνω σ' όλη τη γη,
είμαστε όλοι μαζί,
είμαστε όλοι μαζί
και τα θέλαμε όλα.
Μας τα παιδικά σαν παλιά περιοδικά, μια πατρίδα έχουν γίνει κι ό,τι ζήσαμε θα μείνει ριζωμένο στην καρδιά.
Οι παλιές είναι οι ροδιές, σιταράτσες μαγικές, λίγη γεύση από βαλίδια, δες πως έμεινε η ίδια κι εσύ δίπλα να μου λες.
Τα καλύτερα χρόνια.
τα καλύτερα χρόνια, μια σειρά η οποία παίζεται στην ΕΡΤ φέτος και έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση στους τηλεθεατές, οι οποίοι τηλεθεατές όσοι έζησαν αυτή την δεκαετία 60, 70, 80 έχουν να θυμούνται πάρα πολλά από την σειρά που με πολύ επιτυχία έχει γράψει ο Νίκος Απειρανθίτης και η Κατερίνα Μπέι, ένα δίδυμο που νομίζω ότι τα σπάει φέτος. Λοιπόν, σε αυτό εδώ το σημείο να σας αποχαιρετήσω για απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, 9 με 10. Η εκπομπή «Ελθέντο η Βασιλεία» σας κρατάει συντροφιά Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, δεν σε πειράζει, ακούς και στον Νικός. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Περικλής Βασιλόπουλος. Να είστε καλά, καλό βράδυ και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Γεια σας.
Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, να με κρατάς απ' το χέρι σφιχτά. Να περπατάς πλάι μου στα συντρίμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς. Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει, μέσα στα φτήνα μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φύλαμε σαν να είναι η πρώτη φορά. Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου, ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Από το νερό.